Nu știu dacă v-ați gândit vreodată la răspunsul pe care ați putea să-l dați următoarei întrebări. Este mai greu să fii pierdut sau să fii mântuit? Cu câtva timp în urmă ascultam mesajul unui pastor care cumva pleca de la această întrebare. Am meditat asupra acestui lucru și aș vrea să împărtășesc împreună cu dumneavoastră, cei care ați intrat pe frecvența noastră, câteva gânduri legate de posibilele răspunsuri și frământări până la urmă la această întrebare. Este mai greu să fii pierdut sau să fii mântuit? În Evanghelia după Matei, capitolul 7, de la versetul 13, Mântuitorul nostru, Domnul Iisus Hristos, are un gând pe care îl prezintă în felul următor. Intrați pe poarta cea strâmtă, căci largă este poarta, lată este calea care duce la pierzare și mulți sunt cei ce intră pe ea. Dar strâmtă este poarta, îngustă este calea care duce la viață și puțini sunt cei ce o află. În ultimul timp am pus de mai multe ori această întrebare în câteva biserici și am primit spre stupoarea mea același tip de răspuns. Care credeți? Sau poate să aștept ca mai întâi să vă dați și dumneavoastră cu părerea. Luați acest text, citiți-l. Uitați-vă cu atenție asupra felului în care se exprimă Domnul Hristos, asupra ideilor prezentate aici. Sunt două. Prima variantă, prima idee. Există o poartă mare, largă, o cale largă și există o cale îngustă, o poartă strâmtă. Pe calea cea largă sunt mulți care intră pe ea și merg. Destinația, spune Domnul Hristos, este pierzarea. A doua variantă, calea cea îngustă, pe poarta cea strâmtă, puțini sunt cei ce o află, iar destinația este viața. Raportul între cele două clase de oameni, între cele două categorii de oameni, este destul de ușor de observat. Pe o variantă se află mulți, pe cealaltă variantă se află puțini. Întrebarea este mai greu să fii pierdut sau este mai greu să fii mântuit? Din nefericire, aceasta nu este o emisiune interactivă, așa că eu nu pot să știu ce gândiți dumneavoastră, care vă este răspunsul. Dar până la urmă, nici nu este atât de important să-l aflu eu. Însă știu că Dumnezeu este interesat să ne facem o impresie corectă despre El, care să îl onoreze pe El și să arate că îl cunoaștem bine și mai ales că i-am înțeles corect harul său, jertfa supremă și inegalabilă a Fiului Său, Domnul nostru Iisus Hristos. Dragii mei, aș vrea totuși să vă spun ce răspunsuri mi-au dat cei pe care i-am întrebat eu. Creștini, ca și dumneavoastră, cei care ascultați acum această solie, am întrebat dacă este mai greu să fii pierdut sau să fii mântuit. Și spre stupoarea mea, răspunsul celor mai mulți a fost acela că este mai greu să fii mântuit. Și în timp ce ei răspundeau, dădeau și aprobatori din cap, ca și cum erau foarte siguri de ceea ce spuneau. Și vă spun sincer că m-am întristat. Și ei au remarcat imediat capcana pe care l-o întinsesem, s-au încordat rapid, încă nu înțelegeau cu ce intenție pusesem întrebarea și de acum îmi cereau explicații. Iar momentul acesta în care nu s-au simțit aprobați pentru răspunsul lor, i-a făcut pe unii să-și schimbe imediat răspunsul. Mă cutremur la gândul că una dintre cele mai vechi erezii cu care diavolul a hrănit omenirea, de la căderea în păcat și până astăzi, este tocmai aceasta. Și anume, gândul indus oamenilor păcătoși, oamenilor care sunt despărțiți de Dumnezeu, oamenilor care trăiesc având perspectiva morții, că este foarte greu să fii mântuit. Că mai degrabă ești pierdut și că se cere un efort supraomenesc ca totuși să îndeplinești toate rigorile acceptării divine la mântuire. Și aș vrea să vă spun că am descoperit această mentalitate și la evrei, dar și la o bună parte a credincioșilor creștini. Este interesant că noi oamenii avem această concepție și aș fi tare bucuros dacă timpul pe care îl avem la dispoziție în această seară ne-ar ajuta, ne-ar crea o perspectivă corectă despre Dumnezeu, despre cum este El și mai ales despre ce este mai greu pentru un om, pentru un păcătos, oricare, tu sau eu sau oricine altcineva. Este mai greu să fii pierdut sau să fii mântuit? Așa să ne întoarcem în lumea antică. Istoricii au descoperit că romanii au fost experții lumii antice în construcția de drumuri pavate cu piatră. Și se pare că ei au știut cu mult înaintea noastră că dezvoltarea civilizației depinde de starea drumurilor de circulație publică. Simbolul dezvoltării și civilizației astăzi este autostrada și este un mare reper. Din păcate, așa întreagăt fie spus, țara noastră nu se poate lăuda încă la acest capitol. Dar sperăm că în viitorul poate nu prea îndepărtat vom sta mai bine la acest capitol. Drumurile. Auzeam că unul dintre cei care au susținut dezvoltarea infrastructurii drumurilor în Germania și m-a impresionat și pe mine atunci când am călătorit în Germania ce bine sunt puse la punct, ce multe sunt, ce ușor te poți orienta, se circulă pe șoselele, pe autostrăzile, autobanurile, cum spun ei în Germania. De fapt, unul dintre cei care a avut viziune acest domeniu, nu vă vine să credeți poate, unii dintre noastre cred că știți deja, a fost Hitler. Da, Hitler a fost cel care a avut această viziune ca, înainte de expansiunea sa, înainte de a declanșa război tuturor, să-și pună țara bine la punct la capitolul infrastructură. Și s-au făcut proiectele încă de atunci și ele sunt valabile și astăzi. Unele dintre ele sunt în continuare folosite cu mult succes. Dragii mei, se pare că Domnul Hristos a fost atras de perspectiva aceasta în care oamenii se raportează la căi, la drumuri de acces. Și pe vremea Domnului Iisus, ca și astăzi, drumurile asigurau transportul de mărfuri dintr-o țară în alta, comunicarea, dezvoltarea civilizațiilor. Erau principalele drumuri ale negoțului care nu din întâmplare treceau tocmai prin zona locuită de ei. De fapt, Dumnezeu a dorit ca poporul evreu să fie așezat la o răscruce de drumuri și să beneficieze din plin de pe urma acestui fapt. Și pentru că Ierusalimul era unul dintre principalele noduri de intersecție a drumurilor de comerț și pentru că drumurile acestea erau întreținute și păzite și folosite, au servit Domnului Hristos ca model pentru a ilustra un adevăr suprem. Pentru Domnul, pentru Dumnezeu, oamenii sunt văzuți de la înălțimea sfințeniei sale, din perspectiva divină, ca mergând așa cum vedem noi că merg furnicile. Cine nu a văzut un mușuroi de furnici? Oricare dintre noi am fost uimiți de ordinea sau de acea înșiruire a furnicilor, una în spatele celelalte, pe niște drumuri invizibile, dar pe care ele le urmăreau cu atenție. Am fost impresionat de copil când priveam drumul furnicilor, nu înțelegeam ce caută, ce vor, încotro merg, însă nu mergeau fiecare pe un alt drum, ci foloseau aceeași cale de acces și erau foarte atente atunci când se întorceau, se intersectau cu celelalte, se ocoleau, o splendoare, o frumusețe să le observi. Ei bine, îmi imaginez cum Dumnezeu privește la noi. Se uită la oamenii aceștia pentru care El a avut atâta durere și are atâta compasiune, pentru care a risipit atâta dragoste, atâta iubire și pentru care a trimis să moară pe Fiul Său, Domnul nostru Iisus Hristos. Mi-l imaginez, dragii mei, uitându-se la noi și din perspectiva Lui, rostea Domnul Hristos această parabolă, această asemănare, această comparație. Și Domnul ne învață că oamenii sunt împărțiți în două categorii. Categoria celor care merg pe drumul care nu duce nicăieri, un drum al însingurării, al risipei, al înstrăinării, un drum al rătăcirii, un drum al morții, dacă vreți. Sigur că acest drum pare că este străbătut de mulți, iar Domnul spune că este o cale largă pe care mulți oameni se avântă. Însă, dacă n-aș ști că duce la moarte, probabil că eu sau dumneavoastră am alege să mergem pe acest drum. De fapt, haideți să fim onești cu noi înșine și cu Dumnezeu. Cred că trebuie să acceptăm faptul că și noi am mers odată pe acest drum. Sau unii dintre cei care acum ascultă acest mesaj, poate că încă traversează drumul acesta, încă se află pe el. Aș vrea ca seara aceasta să fie o seară a veștilor bune. Nu pentru că am eu ceva de spus, ci pentru că Dumnezeu vrea să ne spună ceva. Mai întâi este o avertizare aici. Dumnezeu ne vede pe ce drumuri mergem. Și din perspectiva Lui, nu există mai multe drumuri, ci doar unul. De fapt, pe oricare dintre drumurile noastre, drumurile plăcerii, drumurile risipei, drumurile, eu știu, pasiunilor noastre a merge, faptul că nu mergem spre viață ne îndeamnă în mod clar și categoric spre moarte. Și în sensul cel mai profund, omenirea, de când s-a despărțit de Dumnezeu, merge pe drumul morții. De fapt, nu poate găsi un alt drum. Drumul spre viață trece doar prin Iisus Hristos. Drumul spre viață este cel pe care ne invită Dumnezeu să mergem. Drumul spre viață este cel pe care mă bucur să cred și îmi place să cred că mergem și noi. Însă, dacă pe drumul cel larg este ușor de mers, pentru că el este lat, sunt multe benzi, poți să alergi cu viteză, nu te lovești de nimeni. Pe drumul cel strâmt, pe calea cea îngustă, este mai greu să te strecori, este mai greu să alergi. Trebuie să fii atent, trebuie să fii prudent și poate că nebăgat în seamă de oameni, el nu este descoperit decât de puțini oameni, spune cuvântul Domnului Iisus. Și apoi, pentru unii dintre noi, cei care ne-am obișnuit să mergem pe acest drum, sau poate pentru cineva care doar a auzit cum este să mergi pe drumul vieții, sau poate a văzut pe unii care merg, poate se pare că e și greu. Trebuie să nu faci aia, să nu faci cealaltă, trebuie să fii mereu atent, trebuie să faci și o mulțime de lucruri, să dezvolți anumite calități. Este ca și cum ai merge împotriva curentului, pentru că te tot uiți în stânga, în dreapta și vezi pe ceilalți că merg atât de liniștiți, agale, în viteză, nu-i întreabă nimeni nimic, n-au nicio remușcare, sunt fericiți, sunt numai zâmbet, iar tu, cel de pe calea îngustă, te zbați, te trec transpirațiile, depui eforturi, vezi că și cel din stânga ta sau poate cel din dreapta ta are fața crispată pentru că arată cât de greu este să te menții pe această poziție. Mi-aduc aminte despre un creștin deosebit, Martin Luther, care, părăsind într-o bună zi mănăstirea în care se predase lui Dumnezeu, încercând să ducă o viață cât mai austeră, sfântă, ca o repulsie față de drumul firesc păcătos, în ziua în care Martin Luther a ieșit din mănăstirea lui cu gândul de a merge în pelerinaj la Roma, a pornit pe un drum din care a înțeles o mare lecție și pe care nu s-a mai întors. Atunci când el a ajuns în Roma, atunci când a ajuns să calce pe locurile considerate de el sfinte, a văzut o altă lume. A văzut ceea ce părea de necrezut. A văzut că el se supusese la o serie întreagă de rigori pe care alții, care aveau aceeași credință ca și el, nu se mai sinchiseau de mult să le păzească. A fost șocat după ce, urcând în genunchi acele multe trepte care îl conduceau spre locul unde se concentra, în opinia lui, sfințenia maximă și locul de adorare, și-a dat seama că este foarte greu să te menții pe o cale a ascultării de Dumnezeu, care este îngrădită atâtea reguli, la care trebuie depuse o mulțime de eforturi. Când s-a întors de acolo, după ce a înțeles mai bine caracterul lui Dumnezeu, și-a dat seama că mântuirea, menținerea pe calea speranței, pe calea vieții, nu are de-a face cu eforturile umane. Că nu trebuie să te mai chinui ca să te păstrezi lângă Dumnezeu, ci doar trebuie să accepți neprihănirea Lui prin credință. Dragii mei, există milioane de oameni care cred că atunci când au luat decizia să își predea viața lui Dumnezeu, atunci, de fapt, au pornit pe un drum cu sens unic. Își închipuie că în urma lor Dumnezeu a închis o ușă pentru totdeauna. E ca și cum Dumnezeu ar spune: îți voi oferi doar o singură ocazie să te decizi, să te schimbi din starea ta blestemată. Odată ce te-ai decis să fii mântuit, nu poți să mai alegi niciodată să fii pierdut din nou. Dragii mei, trăiți cumva cu această mentalitate? Că Dumnezeu ne-ar ademeni pe calea sa și că nu am mai putea niciodată să ne întoarcem de acolo? Că, pe de o parte, este foarte greu să găsești calea vieții, iar pe de altă parte, odată ce ai găsit-o, atunci îți dai seama că ai fost prins de niște tentacule invizibile, divine, și că n-ai cum să te mai răzgândești, că deja ai luat o decizie pe care nu mai poți anula. Din păcate, lucrurile nu stau așa. Și în același timp, din fericire, lucrurile nu stau așa. Pentru că Dumnezeu nu obligă pe niciunul dintre oameni să-L urmeze. Pentru că Dumnezeu nu este așa cum unii oameni sunt. Dumnezeu nu este un dictator. Dumnezeu ne vede pe ce cale mergem, ne avertizează cu privire la consecințele, la finalul căii, atunci când suntem pe calea spre moarte, și ne invită să mergem pe calea Lui. Dar cum este? Este greu să te menții pe calea aceasta? De ce, m-am întrebat, acei creștini pe care i-am întrebat dacă este mai greu să fii pierdut sau să fii mântuit, au răspuns că este mai greu să fii mântuit. Doar pentru că părea, din ceea ce spunea Domnul Hristos, că mulți oameni merg pe calea pierzării și că nu trebuie să depui niciun efort, deja te înscrii pe cursul normal al lumii și cu asta basta? Adică, dacă ai vrea să fii mântuit, de fapt, e mai greu? Răspunsul pe care tot Domnul Iisus mi l-a dat la această întrebare și pe care aș vrea să-l luăm în final pentru noi în seara aceasta se găsește în Evanghelia după Luca, capitolul 15. Există aici un set de trei parabole. Parabola oii pierdute, parabola banului pierdut și parabola fiului risipitor. În fiecare dintre aceste parabole, Domnul Hristos prezintă același adevăr central, și anume că omul, ilustrat fie prin oaie, fie prin ban, sau fie prin acel exemplu al fiului risipitor, omul care se află într-o stare de rătăcire, care este pierdut, nu este abandonat de Dumnezeu. Chiar pe calea pierzării, dacă te afla, Dumnezeu se ocupă de tine. El te caută. Te caută cu înfrigurare. Și aș vrea să citesc doar câteva versete din capitolul 15 din Evanghelia după Luca. Versetul 1. Toți vameșii și păcătoșii se apropiau de Iisus ca să-L asculte. Și farisei și cărturarii cârteau și ziceau: omul acesta primește pe păcătoși și mănâncă cu ei. Dar El le-a spus pilda aceasta. Care din voi, dacă are 100 de oi și pierde pe una din ele, nu lasă pe celelalte 99 pe islaz și se duce după cea pierdută până când o găsește? După ce a găsit-o, o pune cu bucurie pe umeri și când se întoarce acasă, cheamă pe prietenii și vecinii săi și le zice: bucurați-vă împreună cu mine, căci mi-am găsit oaia care era pierdută. Tot așa vă spun că va fi mai multă bucurie în cer pentru un singur păcătos care se pocăiește decât pentru 99 de oameni neprihăniți care n-au nevoie de pocăință. Dragii mei, efectiv, Domnul a fost provocat de atitudinea fariseilor, care, deranjați de faptul că Mântuitorul petrecea prea mult timp cu ei, stătea de vorbă, ba chiar își permitea să mănânce cu niște păcătoși, le dă această replică. În replica aceasta, Domnul Hristos de fapt arată cum este Dumnezeu cu noi, cum îl afectează pe El starea noastră de înstrăinare, cât de mult ne iubește Dumnezeu, care, văzându-ne că ne aflăm pe calea pierzării, pleacă după noi, se aventurează să ne caute și nu se oprește din căutare decât atunci când ne găsește. Dragul meu ascultător, fiecare dintre noi, sau mai bine zis, fiecare dintre oamenii care au trăit sau trăiesc pe acest pământ, înstrăinați de Dumnezeu, nu sunt uitați. Nu suntem niciunul dintre noi dați uitării. Chiar dacă ne aflăm pe drumul pierzării, Dumnezeu ne caută. Cu alte cuvinte, eu înțeleg că Domnul Iisus spune că este mai greu să fii pierdut. De ce? Pentru că cineva te caută, pentru că cineva nu doarme, pentru că cineva te iubește, pentru că Dumnezeu este acela care ne caută, ne dorește să fim mântuiți. Și cu toate acestea, El nu obligă pe nimeni, nu-l ia cu forța, nu-l răpește de pe drumul pierzării. Și tocmai pentru că Dumnezeu nu forțează pe nimeni, mulți oameni se complac în starea în care se află. Se cred în siguranță pe drumul pierzării. Se bucură în plăceri. Sau pur și simplu, lenevesc. Pentru că nu-și dau seama, nu cred sau nu bagă în seamă apelurile lui Dumnezeu. Niciun om nu va fi pierdut ușor. Pentru fiecare dintre noi se dă o bătălie, pe viață și pe moarte. Pentru orice om, Dumnezeu are un plan de salvare. Și odată ce ești întors de pe drumul pieirii, odată ce ești așezat pe drumul mântuirii, Dumnezeu ne oferă toate condițiile ca noi să putem fi mântuiți. Să avem o viață. Și spunea Domnul Hristos: oile mele am venit să le dau viața, dar nu orice fel de viață, ci viața din belșug. Cred că motivul pentru care mulți creștini consideră că atunci când vrei să-L urmezi pe Dumnezeu, practic trebuie să depui un mare efort și e greu să faci lucrul acesta, fac o greșeală exact în punctul acesta. Ei cred că mântuirea se capătă prin eforturi. Și Martin Luther, atunci când și-a dat seama că era departe de idealul lui Dumnezeu, că se încredea într-o mântuire prin faptele lui, crezând că doar dacă va reuși să-l înduplece pe Dumnezeu cu multele lui exerciții spirituale, va putea în sfârșit să fie mântuit. Atunci când el a înțeles că mântuirea este prin credință și că credința aceasta este chiar darul lui Dumnezeu pentru noi, că neprihănirea de care avem nevoie ca să fim salvați ne este acordată în dar, fără plată, prin moartea și ispășirea Domnului Iisus Hristos. Atunci când a înțeles acest lucru, Martin Luther și odată cu el mulți alții, și îmi place să cred că și noi astăzi, credem acest adevăr, ne dăm seama că nu trebuie să facem noi nimic pentru a ne mântui. Trebuie doar să-L credem pe Dumnezeu pe cuvânt. Trebuie doar să-L urmăm pe Dumnezeu. Trebuie doar să ascultăm de El, să-I cerem puterea, înțelepciunea și hotărârea voinței de a face și noi ceea ce a făcut Domnul Hristos. Dragii mei, noi nu avem puterea noi înșine de a fi sfinți. Nu putem deveni niciodată neprihăniți prin resursele noastre. Putem doar să primim neprihănirea Domnului Iisus și vom fi mântuiți. Cel mai frumos este ilustrat acest adevăr în ultima dintre cele trei parabole, parabola fiului risipitor, în care atitudinea tatălui față de fiul său, care a plecat risipindu-i averea și s-a întors jerpelit, bolnav, înfometat, o epavă ce mai. Atitudinea lui Dumnezeu Tatăl mă impresionează și îmi dă atâta speranță. Când Tatăl aleargă înaintea fiului, după ce l-a așteptat în continuu, îi vine în întâmpinare, îl îmbrățișează și îl reașează imediat în drepturi, bucurându-se, așa cum spune Domnul Hristos, veseliți-vă și bucurați-vă împreună cu mine, căci acest fiu al meu a fost mort, dar a înviat. Așa se bucură Dumnezeu de oricare dintre noi atunci când ne întoarcem de pe drumul morții, ne întoarcem la El ca să fim salvați. Și vrea să ne bucurăm în această stare nouă. Vrea să fim fericiți, vrea să alungăm orice tristețe sau orice efort omenesc, orice ar putea să ne împiedice să gustăm adevărata bucurie a mântuirii, trebuie dată la o parte. Dumnezeu nu este bucuros doar pentru că noi ne-am întors de pe calea pierzării, pe calea mântuirii, ci Dumnezeu este onorat și fericit atunci când noi i-am înțeles corect caracterul. Atunci când i-am înțeles corect eforturile, atunci când ne dăm seama și recunoaștem că este mai greu să fii pierdut. Pentru că Dumnezeu te caută și pentru că El ne-a găsit în Fiul Său, ne-a împăcat cu Sine și suntem în siguranță acum. Atunci când am citit ceea ce a spus un mare om al credinței, John Wesley, pe patul de moarte, am înțeles mai bine această lecție. A fost întrebat de cineva: părinte, ești pe patul morții, spune-mi, te rog, ai convingerea că vei fi mântuit? Iar bătrânul evanghelist, cu sinceritate, a dat un răspuns care a rămas memorabil. Și el spunea: dragul meu, dacă mă uit la mine și la viața mea, așa cum am trăit-o eu, îmi dau seama că n-am nicio șansă să fiu mântuit. Dar când mă uit la Mântuitorul meu iubit, Iisus Hristos, Domnul, îmi dau seama că nu pot să nu fiu salvat. Haideți să privim și noi în seara aceasta cu încredere la Mântuitorul nostru iubit. Iar răspunsul nostru, pe care să fim gata să-L dăm oricăruia ne-ar cere socoteală, să fie acesta: este mai greu să fii pierdut decât să fii mântuit. E ușor să fii mântuit atunci când umbli cu Iisus Hristos, când ești ascuns în El și când El locuiește în tine. Îmi doresc și îți doresc și ție, dragul meu ascultător, această experiență fericită, iar la capătul ei aș fi fericit să ne revedem împreună la picioarele Domnului Iisus Hristos. Amin.